Året 2010, og det påske I Göteborg. Byen stille, og I et rolig og velstående boligområde beveger en mann seg rundt I huset sitt. Han pent antrukket med dress og slips. Han 35 år gammel og bor alene I et flott og romslig hus. Klokken nærmer seg 8 på morgenen. Det ringer på døren. Han blir ikke overrasket, det skal komme håndverkere denne dagen. Det var noe med rørene som måtte fikses. Han reiser seg, går bort til døren og titter gjennom kikkehullet. Utenfor står en mann I arbeidsklær. Han ser ut som en håndverker. Han kraftig, nesten som en kroppsbygger. Han åpner døren og slipper mannen inn. Sekunder senere ligger han på gulvet. Han blir presset ned og klarer ikke å bevege seg. Mannen har armene rundt halsen hans, og beina låst fast I et grep han ikke kommer seg ut av. Før han rekker å rope, går inngangsdøren opp igjen. En annen mann kommer inn. Han har på seg caps og mørke klær og bærer en bag. Uten et ord åpner han baggen og tar frem en rull gaffateip som han surrer flere ganger rundt munnen og hodet hans. Så kommer håndjernene. Et klikk på hver hånd, før lenker festes på beina hans. Han prøver å skrike, men det kommer ikke en lyd gjennom teipen. Opp etter armene sleper de han inn på soverommet. Skuldrene verker, I det han blir kastet I sengen. Han prøver å kjempe, men det nytter ikke. Mannen I arbeidsklær forlater rommet. Nå det bare en igjen. Han med kapsen. Han står stille et øyeblikk før han tar et skritt nærmere. Ansiktet hans bare noen centimeter fra hans eget I det han sier lavt og bestemt. Hvis du ikke samarbeider, kommer jeg til å klippe fingrene av deg. Og du kommer til å få den verste uken I hele ditt liv. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
Tusen takk, Jonas.
Du nevropsykolog, du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
Ikke skjedde noe forandring, gitt.
Ikke skjedde noe forandring.
Nei.
Og det gjør deg jo perfekt til å analysere Philip Holst-Kaplan. Dette jo faktisk en person du kunne hatt.
Han kunne
du kunne jobbet på denne saken som rettspsykolog?
Det kunne jeg, absolutt. Og det hadde jo vært svært så morsomt. Ja. Det tror jeg vel lytterne kommer til å synes etter hvert som vi kommer igjennom den saken her. For det her det mye gøy.
Ja, dette gleder jeg meg til.
Ja. Og så det norsk.
Og så det norsk.
Ja.
Og det litt ekstra stas for oss da.
Og så det jo kanskje ikke så veldig mange som har hørt om han heller.
Nei, altså det jo, det jo den NRK-dokumentaren, eller semidokumentaren.
Ja.
Som heter Fantomet Philip, som vi anbefaler alle å gå og se på.
Mm.
Vet du hva, jeg gleder meg til episoden, men aller først så skal vi ha litt mer fakta om Philip.
Det tar vi.
Philip Holst-Kaplan ble født 2. desember 1965 og vokste opp på Haugerud I Oslo. Da han gikk på barneskolen skilte foreldrene han seg. Søskene hans flyttet tidlig ut, mens Philip ble boende hos moren. Han hadde lite kontakt med faren. Allerede som ung drømte han om penger og rikdom. Han var intelligent, veltalende og viste fra tidlig en evne til å manipulere og charmere menneskene rundt seg. Som 20-åring hadde han en sommerjobb ved et advokatkontor, hvor han skal ha overtatt eierens aksjer og beholdt pengene selv. Året etter ble han dømt til 8 års fengsel for kidnapping av den danske direktøren Petter Laub Kristoffersen. Det ble starten på en lang kriminell løpebane. På 1990 og tidlig 2000-tallet ble Philip flere ganger dømt for identitetstyveri, dokumentforfalskning og grovt bedrageri. Han utga seg blant annet for å være diplomat, forretningsmann og hemmelig agent. I flere land lurte han til seg store pengesummer fra privatpersoner, banker og hoteller. Philip var stadig på rømmen, og ble kjent som Fantomet Philip fordi han ofte forsvant sporløst fra hotellrom, flyplasser og avhørsrom. Da han var 37 år, ble han dømt til 4,5 års fengsel og til å betale 21 millioner kroner I erstatning til offeret I 120 straffbare forhold. Han ble arrestert flere ganger og sonet blant annet ved Bastøy fengsel fra 2004 til 2006. I 2010 ble Philip etterlyst av Interpol. Han ble pågrepet I Danmark og utlevert til Sverige, der han ble dømt til 4,5 års fengsel for grov svindel mot en svensk forretningsmann. Senere samme år sto han bak en av sine mest alvorlige forbrytelser. To brutale kidnappinger av svenske millionærer. Han ble dømt til 18 års fengsel, men hadde da allerede flyktet. Etter et liv på konstant flykt ble Philip pågrepet I Spania I 2011 og ble senere utlevert til Sverige for å sone den 18-årige dommen. Philip Holst Cappelen døde 19. juli 2018 I sin celle ved Saltvikanstalten I Hernøysand etter en lengre sultestreik. Han ble 53 år gammel. Ok, Susanne. La oss starte som vi pleier I barndommen.
Mm.
Vi har ikke klart å finne så mye om barndommen hans.
Nei, jeg spurte jo om det, og det var det vi hadde foran oss, så da får vi gå gjennom det da.
Jobbe med det vi har. Han kommer fra ganske enkle kår på Haugerud. Moren og faren skilt, og de eldre søskene hans har flyttet ut.
Så han var litt sånn enebarnaktig type kanskje da?
Ja. Men det jo ikke noe med denne oppveksten som gjør at, eller som tilsier at han skulle ende opp såpass annerledes som det han gjør.
Vi har jo ikke hørt noe fra noe, vi vet jo ikke noe mer, og at han blir såpass annerledes som han blir. Vi har jo ikke snakket noe om hva dette kan være enda, det kommer vi absolutt tilbake til.
Ja.
Men det jo tydelig tegn allerede fra han ganske liten på hva som bor I denne lille guttungen.
Det det.
Og det synes jeg litt spennende.
Det veldig spennende. Det jo allerede når han 7 år, så finner han ut at hvis han har tårevøte øyne og snakker med gamle damer, så kan han få en krone til å ta trikken hjem. Ikke sant?
Mm-hmm.
Dette de noen kompiser som finner ut av sammen.
Mm.
Så de begynner å gå rundt I byen og prøve å få eldre damer til å gi dem penger. Han kompisen kommer tilbake, da har han fått 6 kroner. Møter Philip, han har fått 49.
Ja, det det jeg sier. Mm. Ganske tidlig så skjønte han at noe manipulering klarte han å gjøre, for at han, ikke det at jeg har helt skjønt hva han gjorde som 7-8-åring for å klare å få de pengene, men han må I hvert fall ha mest sannsynlig hatt noen store bedende øyne.
Ja.
Han ser jo på de bildene som vi har, som finnes, altså det jo noen få sånne klipp som faktisk av han da,
ja.
I det der Fantomet Philip, den serien.
Mm.
Så det jo en, ser jo ut som en forholdsvis pen mann.
Ja.
Så han har nok hatt utseende med seg,
mm.
Og så har han hatt litt store bedende øyne, og hvis han klarte å putte litt tårer I de, og mistet pengene hjem til trikken, så har han jo da tydeligvis skjønt hvordan han skal svindle folk allerede da.
Ja, så hørte jeg at han var kreativ. Han hadde for eksempel sagt at han bodde mye lenger unna enn de andre,
mm.
så han måtte ikke bare ha penger til trikken, men kanskje til tog
eller buss. Ja.
Og så har jeg skjønt at det eneste man liksom kan si om oppveksten hans da, det at han har en mor som kanskje var bittelitt streng. Fordi hun fant ut at han hadde stjålet viskelær på Nordli, og da måtte han bli med henne tilbake til butikken for å be om unnskyldning og levere dem tilbake.
Mm-hmm. Ikke det bra oppdragelse da?
Ja, og det jo ikke nok, tenker jeg. Det kunne min mor gjort med meg også, tror jeg.
Ja.
Ja.
Og du, både mammaen din og jeg ville også tenkt at hvis jeg tok med meg mine unger til, dro de med meg til butikken hvis de hadde stjert en tyggispakke,
ja.
Og de måtte stå rett foran eieren av butikken og levere tilbake tyggispakka,
ja.
Så jo det et element av frykt I det som gjør at du tenker at dette var grisflaut, det gjør jeg ikke engang til.
Det gjør jeg ikke engang til.
Nei, men det lærer jo ikke han da.
Nei, spørsmålet om det kan ha et motsatt effekt på han da. Han har liksom fått et behov for å være rebell.
Eller gjør som han vil. Ja, han fortsetter jo. Ja. Så det kan jo hende at han tenkte så.
Ja, altså på han så har det jo I hvert fall motsatt effekt.
Ja, alt preller jo av på denne mannen.
Ja.
Ja.
Han har operasjon dagsverk på skolen. da selger de andelsark. Det han gjør da, det at han selger rett og slett falske andelsark, som bare blanke ark til blinde. Og så tar han pengene fra dem, Og så selger han de ordentlige andelsarkene og tar pengene for det selv. Så for det første, det åpenbart her da, at en motivasjon for han penger, ikke sant? Og han veldig kreativ.
Han svindler fra han ganske ung.
Men det minner jo veldig om Clark Olofsson som vi har pratet om før.
Kanskje han var I forbilde?
Det kan
Kanskje Clark Olofsson var forbilde hans?
Men det noe interessant I disse unge mennene som har vokst opp I miljøer hvor de ikke har fått eller hatt alt det de har lyst på.
Mm.
Og så finner de måter å få tak I det på.
Stimulere seg selv på å få det de ønsker. Ja. Vi har jo hatt en annen som også var sånn. Som egentlig drev med svindel. Det var jo, det, altså, det endte jo, det var jo mye drap, men det var jo svindel.
Charles Sobrage?
Ja, Charles Sobrage. Han gjorde jo akkurat det samme. Han ja. Svindla jo. Han svindla jo for penger, og det var jo det han skulle ha.
Ja, ja.
Og han hadde jo heller ikke hatt alt han ønsket seg når han var liten, og der var det jo også noe med at han ikke var ønsket her, og ikke ønsket der, og
ja.
Ja, kanskje ikke fått det han ville ha da. Og det jo kanskje noe her I det du sier da, at de som på en måte vokser opp I en sånn situasjon at de ikke har alt det de ønsker seg, eller føler at ikke de får det, så kan man utvikle det her. Men det jo ikke alle som gjør det. Så Nei. Det må jo være noe spesielt med de vi snakker om.
Ja.
For det jo mange som vokser opp I litt trange kår, og sånne som han her, og Clark Olofsson, og så bra, det jo bare tre.
Ja.
Ikke sant? Og det jo mange, mange flere som ikke har alt de ønsker seg.
Helt klart.
Og som heller ikke tar det de trenger uten å betale for det.
Men det går jo an å skjønne det behovet for mer penger, eller I hvert fall lysten.
Ja, ja.
Det også en historie om at han vinner en Lada. Og da det en kompis som mener at dette, det første gang han får smak på liksom ordentlige penger. Fordi han vinner denne Ladaen, han selger den igjen for 50 000 kroner, som mye på den tiden. For dette så kjøper han seg en klokke, fin klokke, og en tennisrekkert, som han ikke bruker til å spille tennis, men til å bare gå med under armen.
Men han jo opptatt av fasade.
Ja, det skal vi snakke mer om.
Han jo opptatt av å altså, vise seg fram som en av de rike.
Ja.
Ja.
Men tror du at det her drømmen blir født? Han får liksom smaken på ordentlig mye penger. Ja,
I hvilken tid vi nå, Jonas?
Nå han jo ung voksen.
80-tallet, ikke sant?
Ja.
Ja. Og hvilken tid hadde vi på 80-tallet?
Ja, på tiden.
Yes.
Ja, ah. Så du tenker at det der han ser forbildene sine?
Selvfølgelig det. Ja. Altså nyrike, det var jo en hel hev av nyrike. Han ville jo være sånn som de.
Ja.
Og han ville bli raskt rik, for det gjorde jo veldig mange mennesker.
Ja.
Og de gikk jo rundt I tennisdraktene sine, og de gjorde jo ikke noe annet enn at pengene kom på kontoen, på et eller annet vis.
Men hva tenker du om det der med at han har rekket den under armen?
Ja, det å vise seg fram.
Og sosial fasade?
Ja.
Så det hans ja. Måte, selv om han ikke blitt en av de jappene
enda. Og hvorfor tror du han selgte Ladaen?
For å få pengene bare.
Han skulle jo ikke ha Lada.
Nei.
Det var jo ikke statusbil.
Og det var ikke kult nok,
selvfølgelig. Selvfølgelig ikke.
Nei.
Ja. For han så var ikke den Ladaen bra nok. Han ville heller ha den dyre klokka, og ja. Den tennisrekketen, ja. Og det tennisantrekket. For da ser han mye mer sofistikert ut.
Ja, så det et eller annet med det å fremstå rik, uavhengig av om du det eller ikke.
Ja, men herregud, har vi ikke historie på det?
Jo.
Ja. Det jo veldig mange wannabe der ute.
Selvfølgelig.
Som, jeg håper å si, skal se ut som naboen, men ikke har penger til det, og har mye mer gjeld enn de har noe annet, og ikke eier hverken bilen eller huset sitt selv. Ja. Men de ser sånn ut.
Ja.
Og sånn vi jo, kanskje litt som folk, ganske mange, mm. at vi ønsker jo på en måte å fremstå og se litt finere ut enn det vi og så det jo noen som går litt lengre enn andre da, I anfor han vi snakker om nå.
Ja.
Mm.
Men, han har også noen venner, ikke sant, på den tiden.
Mm.
De beskriver ham som kreativ og morsom å være med, fordi det skjer så mye rundt han.
Mm.
Samtidig så sier de at han sliter med å slippe folk inn på seg.
Mm.
Han bedriver også på den tiden ganske alvorlig forsikringssvindel, men når han blir konfrontert med det av vennene sine, så unnskylder han det bare.
Mm.
Han har ikke noe dårlig samvittighet. Det høres litt ut som for meg at han har litt lav empati.
Mm.
Tror du det?
Han bryr seg jo ikke.
Nei, du tror ikke det?
Nei, altså, etter hvert som historien skrider frem her, så kommer jo det veldig tydelig frem.
Ja.
Jeg vet ikke, har du tenkt å snakke noe om hva han gjorde mot disse kompisene?
Nei, har du funnet ut av det?
Alle denne kompisgjengen, den guttegjengen,
ja.
De, når de var sånn ungdomsalder, så var de jo med faren til en av disse her gutta, og så skulle de jobbe litt for noen penger.
Mm.
Ja. Og hva gjorde han? Han stjal jo pengene til alle gutta.
Gjorde han det?
Ja.
Ja, han stjal fra vennene sine.
Han stjal fra vennene sine også.
Det jo litt sånn psykopatoppførsel.
Ja, det jo I hvert fall så tenker du svært lite. Han synes han fortjente å få mer penger for den jobben de hadde gjort, så da tok han fra alle de andre.
Men ikke det også litt sånn klassisk psykopat, at du bruker vennene dine så lenge du har bruk for dem, men det øyeblikket du ikke kan vinne mer på å forråde dem enn du har glede av dem, så bare gjør du det.
Ja. Da ferdig.
Ja.
Og brydde seg jo ikke om at ikke de fikk penger til det de skulle ha, og ikke de fikk betalt for det de liksom... Han hadde stukket av, han hadde tatt det om natta, og så hadde han stukket av.
Ja. Mm. Tenker du at han har en empatiforstyrrelse?
Ja.
Ja, du gjør det.
Mm. Ja.
Helt fra tidlig, ja.
Helt fra veldig tidlig, ja. Og derfor så det jo litt sånn tanke om at det må ligge noe mer I bakgrunnen her, som ikke kommer frem noen sted.
Tror du at for folk som har empatiforstyrrelse, så vurderer de ting litt annerledes? Altså muligheter litt annerledes?
Ja, de kalkulerer jo bare. Fordi at det har ikke noe emosjonelt aspekt. Det ikke noe følelsesmessig aspekt knyttet til det.
Ja, nettopp, da koster det ikke dem noe å lure gamle damer eller stjele fra vennene sine.
Ingenting,
eller?
For de tenker ikke over det. Nei. Det jo det som moralen I oss, inni oss, mennesker.
Mm.
Det jo kompasset vårt, jo empati. Det jo følelsen vi har overfor andre. Det å sette oss inn I hvordan en annen person vil føle,
ja.
Hvis jeg gjør noe vondt mot deg.
Ja.
Det jo empati å sette seg inn I. Og hvis du ikke har det, så kan du jo ture frem som akkurat du vil. For du kan jo bare svømme I havet av kyniske betraktninger, for det at du tenker jo ikke over at du skader noen, eller gjør noen vondt, eller at noen blir lei seg, eller...
Nei.
Nei.
Og så må han jo merke
at... Eller du bryr deg ikke om det.
Nei, det det. Du bryr deg ikke om det.
Nei.
Så de ser kanskje på oss og tenker at vi rare.
Ja, hvorfor I all verden skal du bry deg om det, liksom?
Ja. Det så mange muligheter her til å bare...
Til å bare ta det du vil ha.
Ja.
Mm. Og det har han jo gjort til gangs.
Ja, og jo mer han gjør det, jo mer eskalerer du også.
Ja.
Og når han blir ferdig på skolen, så eskalerer det enda mer. Altså, han får sommerjobb på et advokatkontor.
Mm-hmm.
Der klarer han altså å selge alle aksjene til en av advokaten og ta pengene selv.
Det helt utrolig.
Det helt utrolig, og så fødes det en plan I han. Han skal kidnappe toppledere I selskaper og presse dem for penger. Første forsøk hans, det på to toppledere I SO, men det blir avslørt. Det rett og slett noen som finner planen hans. Men likevel så stopper han ikke. Her tenker jeg, dette en fyr som villig til å ta risiko, Og så det en fyr som dårlig på konsekvenser.
Dårlig på å tenke hva skjer hvis jeg blir tatt. Altså han god på den der, han en organisert fyr, men så klarer han ikke helt å tenke tankerekka ut da.
Ja, det virker litt sånn for meg.
Ja.
Han har lav empati, men han har også ganske lav konsekvenstenking.
Mm.
Og ganske høy villighet til å ta risiko, de to går litt sammen da.
Ja, altså han gjør jo noen feil I startfasen, tenker jeg.
Ja, hva da?
Nei, altså det du sier at han ikke helt tenker over den planen og de gutta fra SO, de finner ut av det.
Ja.
Men han lærer jo av det.
Ja, han blir bedre.
Nettopp, og det poenget mitt da.
Ja.
At det sånn der oppstartsfeil.
Ja,
Han skjønner at da gjorde jeg noe dumt. Kommer jeg ikke noe vei med det. Derfor så gjør jeg en bedre planlegging neste gang. For han egentlig... For jeg regner med at du vil litt at han litt sånn der type desorganisert type fyr, men det han ikke, altså.
Nei, men det ikke det at han desorganisert. Det bare at jeg synes det så rart. At han villig til, han lever livet sitt veldig sånn I øyeblikket,
virker
det sånn for meg.
Ja, ja. Han lever fra hånd til munn, som du vil kalle det. Altså, han vet jo egentlig ikke hvordan ting vil være I morgen.
Nei.
Men samtidig så driver han jo spaner og bruker jo lang tid. Og... Så etter hvert så han jo veldig... Det har han jo veldig lange planleggingsfaser.
Ja, det sant.
Hvor han veldig godt på plass.
Vi skal komme tilbake til det, altså.
Ja.
Først må vi bare snakke om når disse ordentlig voldelige kriminelle tingene begynner.
Mm.
Han klarer å selge en bil han har fått låne for å prøvekjøre den. Så tar han pengene og stikker til New York. Der kjøper han seg et våpen. Det her liksom den harde historien begynner. Han drar til Danmark, han kidnapper en dansk forretningsmann, og han utgir seg for å være en italiensk terrorist. Sier han skal drepe han om han ikke får 1,5 millioner dollar. Han har også et brev hvor han sier at han har kona og de to døtrene hans. De skal han også drepe hvis han ikke får pengene. Det jeg synes mest interessant, det jo kombinasjonen av at han klarer å lage dette fiktive universet som han på en måte overbeviser andre om.
Mm.
Samtidig som han skal opprettholde dette spillet.
Ser du noe potensiale her, herre skuespiller?
Ja, men det jo det da. Det ligger jo et stort lag av skuespillet her, ikke sant? Som jeg synes veldig gøy da. Det jo noe med det. Han går liksom inn I rollen som den italienske terroristen.
Det var jo litt det jeg på en måte sa I sted. Han driver jo lang planlegging.
Ja.
Ja, og da bruker han jo opp de pengene som han på en måte har svindlet fra andre mennesker, da, i den fasen til å leve av. Så ja. Når det begynner, han må alltid ha noen prosjekter, for denne mannen, han tjener jo ingen legale penger. Han har Nei. Jo ingen mulighet til å få penger inn på kontoen sin uten å svindle noen.
Nei.
Så han må jo hele tiden ha et svindelprosjekt.
Ja.
Og så tror jeg jo han eller det, jeg tror ikke, jeg vet at han svært intelligent, han har en høy IQ. Sånn at det klart han har fantasi. Det klart han finner ut av ting, at han kan gjøre sånn og sånn.
Ja.
Og han jo grisemodig.
Ja.
Altså uredd, så ja. Det holder.
Ja.
Han går jo rett inn i situasjonen uten egentlig å tenke over kan det skje et eller annet her.
Mm.
Altså hvis du tenker på han danske kidnapper, som altså han kidnapper og får med seg til flyplassen og alt det her greiene her sånn.
Ja.
Han sitter jo inne og truer denne mannen med en pistol, mens sekretæren tusler ut og inn med kaffekoppene.
Ja.
Han er jo dønn uredd. Han er jo, og da putter han jo bare pistolen ned i en plastikkpose.
Ja.
Mens den sekretæren kommer med kaffekopper.
Mm.
Han kunne jo blitt avslørt der og da.
Ja.
Men det tror jeg grunnen til at han ikke blir avslørt. Det jo at folk tenker, det helt usannsynlig det han holder på med. Du tenker ikke i din villeste fantasi, når det sitter to mennesker over bordet, inne på et sånt kontor,
mm.
at det sitter en faktisk og holder en pistol mot deg.
Nei, fordi han så rolig.
Ja. Og det er jo hele skuespillet i det, jo den kulla, den kynismen, og det å faktisk tørre å gjøre det der, for det så usannsynlig at du kan få gjort det.
Men det jo også noe med det at han så avslappet som jo gjør at han for eksempel i den situasjonen blir tatt.
Mm,
ja, det som skjer at han tar med denne danske forretningsmannen til et fly, ikke sant?
Mm.
Men han har jo også glemt dette trusselbrevet igjen inne på kontoret, og det finner jo sekretæren som ringer politiet, og det gjør jo at han til slutt blir tatt.
Ja da. Så han gjør noen sånne fatale feil, da.
Ja.
Eller sånn som det for så vidt ser ut på filmen, så ser det jo egentlig ut som han, businessmannen eller han forretningsmannen, faktisk tross alt klarte å tenke litt klart. Han skjøv det brevet under brettet, sånn at ikke det syns. Og da kan det jo godt hende at Philip var såpass i den settinga, at det han ikke ser foran seg, det på en måte ikke, det eksisterer ikke.
Nei, han glemte det rett og slett.
Ja.
Eller mye adrenalin, eller...
Ja, for han har jo, selv om han helt sikkert har et ytre, så det helt sikkert ganske brusete på baksida der,
ja.
Vil jeg tenke.
Tenker jeg på alt det forarbeidet som ligger foran.
Ja, masse.
Fordi forretningsmannen han sier jo i ettertid, så suster han litt over at Philip bare hadde skrevet i brevet at han hadde tatt døtteren hans.
Mm.
For han har jo også en veldig, veldig ung sønn. Og det tror han fordi Philip har ikke fått det med seg. Han har mest sannsynlig spanet på huset, og så har han sett på postkassen at der står bare navnet til døtrene, men sønnen ikke der enda, for han for ung. Så han tenker at han har liksom spionert på dem. Begynte jeg å tenke...
Men det har han jo gjort. Altså, han har jo spionert, men han spionerer ikke godt nok, da.
Nei, han har ikke fått med seg denne sønnen, da. Men jeg tenker, det veldig mye forarbeid som går inn og lurer noen.
Mm.
Det jo så men mye altså, at det på en måte nesten som en vanlig jobb.
Men 1,5 millioner dollar?
Ja, det klart for hvis han hadde fått det, så hadde jo payoffen kanskje vært
veldig stor, ikke sant? Og det tenker jeg jo en av grunnene til at han faktisk klarer å gjennomføre så mye som han gjør, jo at han en dyktig planlegger.
Ja.
Og han tar høyde for alt. Han planlegger, og han undersøker, og han gjør ingenting før han ganske så sikker på at han har en eller annen evne til å gjennomføre det.
Selv om det ikke gikk den gangen, da.
Ja, det jo mange situasjoner som det ikke går, som nesten litt komikvel. Men han har jo også levd et veldig greit liv, da.
Det har han.
Han har jo klart å svindle til seg ganske masse penger.
Ja, vi skal komme til det også.
Ja.
Men først fordi han blir jo tatt for dette.
Mm.
Han havner i fengsel, og her begynner sultestreikingen.
Ja.
Han sultestreiker for å få solarium.
Fabulous.
Altså,
det my kind of guy, det her, altså. Nei, han skylder jo på at han har psoriasis, da.
Ja.
Ja. Og det jo solbehandling som hjelper for psoriasis.
Ja.
Men vi vet jo ikke om han faktisk hadde psoriasis, men han har jo faktisk klart å få til å endre på soningsbetingelsene også i Norge, altså.
Ja.
Og flytta rundt for å... fantastisk!
Altså, han sier jo at han har psoriasis, men ifølge både venner av han og andre, så det jo ingen som noen gang har sett noe tegn på det.
Nei.
Men
han jo pokka nødt til å ha hatt en eller annen form for legeerklæring for at fengselet skal ende opp med å gjøre alle de forandringene?
Men jeg hørte en podcast med en kompis han, som sa at det har han helt sikkert fått. Han har helt sikkert klart å få tak I en eller annen legeerklæring og brukt det for alt det verdt.
Ja, nettopp. Ja.
Men det jeg tenker på hvis han ikke har psoriasis, som det jo virker som han ikke har, tenker jeg, hvorfor
gidder han? Han liker seg selv brun. Han skal være brun. Han skal være fresh.
Men altså, han sultestreiker jo helt
ekstremt. Jonas, det på 80-tallet dette her, altså. Ja. Folk lå, og de steika I solarium.
Men det, altså det å sultestreike og ha det så jævlig, det altså, ja. Det verdt det.
Ja.
Hvis du til slutt får solarium.
Brun, ja. Hvis du får det som du vil. Og han har jo ikke stort annet å gjøre inn I et fengsel, da. Til å klare å oppnå det han vil. Hva skal han gjøre, da?
Nei.
Nei, han må jo finne på et eller annet dramatisk. Så I tillegg til, kanskje, å ha både den ene og den andre personlighetsforstyrrelsen, så det jo et betydelig element av drama queen her.
Ja.
Det det jo.
Du tror det?
Ja.
Han liker oppmerksomheten.
Han elsker det. Han elsker å være på toppen og foran.
Tror han liker å manipulere folk?
Han elsker det.
Ja.
Ja. Å være kar.
Ja, for da føler han seg smart og
Ja. Så her det jo ikke bare, her det jo ikke bare de opplagte personlighetsbeskrivelsene. Så vi kan godt komme til de opplagte personlighetsbeskrivelsene hvis du ønsker det.
Vi kan snakke om en av de for eksempel. Han blir jo beskrevet som ekstremt forfengelig.
Ja, og det jo drama da. Der jo drama der.
At han kunne bruke flere timer på badet før han var klar.
Ja.
Det høres jo litt narsissistisk ut, kanskje?
Kanskje.
Ja.
Ja. Og også litt kombinere det med da det vi på en måte kaller litt sånn der dramatiserende personlighet.
Oi, dramatiserende personlighetsforstyrrelse?
Ja, det har vi ikke vært borte før.
Det har jeg ikke sagt noe om før.
Nei, det, altså, det finnes jo veldig mange, vi har jo snakket veldig mye om dyssosial og narsissistisk og alle disse her trekka.
Ja.
Men den dramatiserende, Jonas, det da, eller det kalles også histrionisk eller hysteriform, kommer av hysterisk, det å være hysterisk. Det akkurat sånn som du sier, et overdrevent behov for å få oppmerksomhet på meg.
Mm.
De ofte følelsesmessig ustabile, det har vi på en måte snakket en del om før, emosjonelt ustabil personlighet og litt sånn, type sociopat, ikke sant? Altså den emosjonelt ustabile, det noen som går igjen I ganske mange personlighetsforstyrrelser.
Ja.
Dramatiserende, selvdrama, drama rundt meg, det skjer noe, det drama, jeg diva, sant? Overfladisk, teatralsk.
Ja.
Ja. Og det de da gjør med den måten å være på, å tiltrekke seg anerkjennelse fra andre. Det får jeg, for
anerkjennelse, det fokus eller bare
på utseende, overdrevent fokus på utseende, upassende flørting kanskje, ikke sant? Ser du ikke for deg han her flørte med alt og alle?
Jo.
Ja, Altså når vi snakker om personlighetsforstyrrelse, så det jo ofte noe som oppleves frustrerende og skadelig for den det dreier seg om.
Ja.
Sånn at det er ofte vennskap som blir fort alt for intime, og mer enn intime enn det andre tenker. Relasjoner blir ofte brutt veldig fort, for det blir for intenst.
Ja.
Så det på en måte det behovet for oppmerksomhet. Følelsen ofte overdrevne, teatralske. Når jeg forteller det når jeg gjør noe, så ser jeg for meg det ene klippet fra denne filmen, eller den halvveis dokumentaren om han da, hvor de var I syden, hvor han på en måte the big boss som kommer inn på det hotellet, de har svitt, ikke sant? Altså alt det her det liksom, det meg.
Ja. Ja.
Og fokus på utseende altså et av hovedelementene, og det var jo derfor vi kom inn på det her.
Ja, ikke sant?
Fordi han har et ekstremt fokus på sitt utseende, og en del av det var nettopp å være brun I huden. Så han ville ha det solariumet for å bli brun.
Men det også forfengelig? Tror du det derfor han blant annet bytter navn?
Selvfølgelig. Han ville jo hete et eller annet. Altså, hva var det han egentlig het,
Jonas? Han heter jo egentlig André Simjak. Og så har han jo endret navn til André Christian Wilhelmsen.
Ja.
Veldig vestkantnavn.
Litt så vestkantnavn.
Og så Philip Sigvald Bergersen.
Ja.
Altså, det høres ut som sånne rederinavn. Og også Holst Cappelen, ikke sant?
Ja, Cappelen, det høres jo... Ja, det høres jo veldig... Ja.
Fancy ut. Dette altså den dramatiserende personligheten.
Ja, det tenker jeg. Men...
Ja.
Det jo noen rettspsykiatere som har vurdert han, da.
Ja.
Ja.
Hva sier de da?
Ja, de kaller det for mangelfullt utviklede sjelsevner. Det var det de kalte det å ha en personlighetsforstyrrelse før.
Ja.
Og han blir jo da puttet I det dyssosiale. Fordi at han, han forholder seg jo overhovedet ikke til lover og regler og normer.
Det gjør han ikke.
Nei. Og han bryter det jo, og han jo kald, han kynisk, han har manglende empati, ikke sant? Men jeg vil nok si at han har et innsmett av litt mer variasjon I den personligheten sin enn bare dyssosial.
Ja.
Så da, dramatiserende må være med.
Det liker
jeg. Det liker du.
Et nytt begrep.
Yes.
Jeg tenker, han blir jo overført til Bastøy.
Ja.
Og jeg tenker at Bastøy et sted hvor sånne som han kanskje ikke burde være. For Bastøy jo et sted hvor du får masse frihet basert på tillit, ikke sant?
Ja.
Philip Holtz-Kappelen jo en person som hvis du gir han tillit, så gjør han
det
hva han kan.
Kan.
Han vil bare ha mest, få mest mulig ut av det, ikke sant?
Ja.
For det første så klarer han jo å smugle inn masse alkohol.
Ja, ja. Og mat.
Og mat, og...
Og han var jo kokk, han var jo han som lagde den, all den gode maten.
Og han får inn rusmidler.
Ja, ja.
Men I tillegg så får han masse nye venner. Mm. Han knytter nye nettverk.
Mm.
Og da tenkte jeg skulle høre med deg, fordi du har vært bort på mange kriminelle opp igjennom. Hvor vanlig det at man knytter nettverk og relasjoner I fengsel?
Hvor vanlig det ikke?
Ok, jeg skjønner. For det skjer hele tiden.
Det skjer jo hele tiden, Det jo der de faktisk klarer å knytte relasjoner. Fordi det det livet de kjenner.
De møter sine likemenn.
Ja, ikke sant? Og de klarer jo da ikke å skape seg et liv utenfor. Det jo derfor de åker inn igjen. For de vet jo ikke hvordan de skal relatere til det vanlige livet der ute.
Men I så fall har jo fengselen en litt forverrende effekt da, for mange.
Det helt riktig.
Men ok, Philip Holtz-Kappelen han slipper jo ut fra Bastøy.
Ja.
Nå begynner han å få falske pass. Og dokumenter for rike mennesker som ikke så kjente.
Det planla han vel sammen med noen på Bastøy, gjorde han ikke det? At
yes.
Det der han skaffer seg den kontakten hvor han skjønner at dette kan jeg klare å få til.
En av disse han har møtt på Bastøy,
ja.
Sammen med han. Så, og dette utrolig utspekulert og ganske finurlig gjort da.
Mm.
Men de klarer å få opprettet kontor I deres navn på den ene og den andre måten.
Mm.
Og så klarer de å svindle til seg, altså tittals millioner kroner anslår en av de han har jobbet sammen med.
Mm.
For disse pengene så drar han til utlandet. Han lever livet høyt på strå.
Mm-hmm.
Det noe interessant med at Philip ikke ute etter å ha nok penger til at han kan leve resten av livet sitt liksom komfortabelt og vanlig. Det ikke hans mål.
Mm-hmm.
Han en makser.
Livsnyter.
En livsnyter.
Som du sier her. Mm-hmm.
Hva tror du det sier om han?
Nei, altså, det jo litt den dramatiserende personlighetsforstyrrelsen som jeg nettopp snakket om, altså, eller det elementet av det. Han synes at livet skal leves her og nå.
Ja.
Tenker ikke så veldig mye over hverken I går eller hvordan jeg skal ha det I morgen, bare jeg har det fint akkurat her og nå. Men det begynner jo å skje et eller annet I den fasen her, sånn som ikke nødvendigvis positivt.
Ja.
Ja.
Hva det da?
Det jo ikke før han kommer inn I det miljøet her at det snakk om rus.
Nei, for det det jo nå.
Ja.
Han begynner å blande litt forskjellige rusmidler også.
Mm.
Han tar steroider, mye kokain, og blander mange ting.
Mm.
Ja.
Og han kommer jo I kontakt med folk som ikke bra. Han låner jo penger, så han har jo på en måte I perioder trøbbel med å finne nok penger til å opprettholde den statusen sin.
Mm.
Og det tror jeg fordi at han bruker rus.
Ja, du tror det.
Ja, det koster jo alt for mye penger.
Ja.
Altså, du kan leve veldig godt på disse millionene som du da svindler til deg med. Hvis du bare bruker etter alkohol og sånn, så begynner du å blande inn rusmidlene,
ja.
Så koster det fryktelig mye penger.
Ja.
Ja.
Hva tror du rusmidlene gjør man sånn psykisk? Altså steroider for eksempel, jeg hørt at han har...
Aggressiv. Han blir sint.
Ja.
Ja. Det som mest... altså, for det første kan du gjøre deg psykotisk. Altså, steroider ganske farlig.
Ja.
For du kan oppleve å få psykotiske symptomer, men veldig mange blir veldig sinne, veldig aggressive.
Ja.
Og irritable. Og endrer på en måte litt grann personlighet, men han har jo ikke endret noen personlighet, han har jo akkurat den samme hele tiden. Men det tar fram negative sider, da, egentlig, tenker jeg, ved den personligheten, kanskje.
Det også interessant at hver gang han blir tatt, så tilstår han for å slippe medoppmerksomhet, og for å få strafferabatt.
Mm.
Og så oppfører han seg bra, og når han får første permisjon, så stikker,
han.
Så det alltid en hustle.
Mm.
Han har alltid en plan.
Mm. Han jo, han helt Clark Olofsson altså, I forhold til det å komme seg unna og stikke unna og få ting til. Altså han, politimannen som ble intervjuet I den serien,
ja.
Han så jo virkelig ut som han syntes at det var helt forferdelig å tenke på hva han hadde klart å få igjennom, bare ved å snakke seg til ting.
Ja.
Sånne dumme avgjørelser som ble tatt. Og det jo den der... charmerende, glatte som klarer å lure til seg det meste
ja.
Sant? Men han klarer jo ikke å opprettholde det da helt, ja, og det tror jeg rusen som gjør at han ikke klarer å opprettholde det, for den ødelegger
ja,
mm.
men disorganisert organisert, du tror han organisert?
Han I utgangspunktet organisert
men så lever han også I øyeblikket?
Ja, mm. men når det gjelder å planlegge de altså det med kidnappingene og alt det,
mm.
da han veldig planleggende,
ja.
Men da hadde han ikke begynt å ruse seg heller.
Nei.
Nei, det kom senere.
Ja.
Ja, og det blir jo mye mer voldelig,
mm.
det blir mye mer aggressivt,
ja.
Og det blir styggere.
Ja.
Og det tenker jeg, der kan rusen ha spille en rolle da, på hvordan det utvikler seg.
Ja.
Mm.
Så det den home invasion-delen, for nå begynner det å bli ganske ordentlig ja. Voldelig. Dette også ganske gjennomtenkt, altså han bosetter seg I samme bygård som en rik svensk mann,
mm.
så klarer han å finne en måte å komme seg inn I leiligheten på, så han finner ut at han skal arbeide på rørene sine på et eller annet tidspunkt.
Mm.
Så klarer han samtidig å få med seg en bodybuilder til å hjelpe han, ved mm. å si at denne rike mannen har svindlet hans kreftsyke søster og tatt alle pengene. Så det liksom mange spill som foregår på en gang. Mm. Så bryter han seg inn, lenkefast knebler denne mannen, legger han inn på et rom, så når de ekte rørleggerne kommer, så tar han dem imot som om han en venn som passer på leiligheten,
mm.
mens denne andre personen ligger inne på det rommet bundet fast.
Mm.
Altså, for det første det jo helt ekstremt.
Ja, det helt, det jo så kynisk, og det jo så altså, at han klarer å gjennomføre det, det jo...
Det blir jo også mer og mer voldelig, ikke sant? Mm. Og så har jo jeg tenkt at veldig ofte når det eskalerer til vold, mm. så pleier vi to å prate om at om det en noe I den personen som liker at det voldelig.
Ja, men han gjør jo det også.
Ja, tror du det?
Ja, det tror jeg jo.
Så du tror ikke bare det rusen, det liksom et eller annet I han som...
Nei, ellers så ville han jo sluppet de. Når, og han har jo en eller annen sånn tanke om at nå kan du ligge der og bli pina litt. Grann.
Ja.
Og så jeg trenger å komme meg unna før du ringer til noen.
Ja.
Men samtidig så det jo et lite element I det, og han gjør det jo sånn at de blir funnet.
Ja.
Så han dreper de jo ikke.
Nei.
Der virker det som han har en eller annen grense.
Ja.
For I alle de sammenhengene hvor han har tatt mennesker på den måten, mm. så har han sørget for at noen fant de.
Ja.
Før det var gått for lang tid.
Ja.
Ja.
Så han ikke utrettet å drepe noen.
Så han dreper ikke?
Nei.
Så da det en eller annen liten moralsk grense jo her da.
Ja. Og så handler det kanskje først og fremst om pengene for han.
Mm.
Det den viktigste delen.
Ja.
Helt til slutt så... sultestreiker han jo rett og slett til han får hjertestans.
Mm.
Jeg tenkte over det, det synes jeg litt interessant med det, jo at han ikke bløffer. For det føles jo litt som om...
Slutt på bløffen da, ellers så trodde han jo, men hvis du sultestreiker lenge nok da,
ja.
Så det ikke så fryktelig mye igjen av hjernekapasiteten din.
Nei.
Nei. Så da klarer du vel kanskje på en måte ikke å stoppe?
Tror du at han tenkte at de kom til å kunne redde han rett og slett fordi han var I varetekt? Altså han var I en situasjon hvor de burde være, altså, klare å oppdage det før han
ja, dør? Ja, det jo ikke noe som tyder på at han hadde lyst til å dø I hvert fall.
Nei.
Altså at det var et sånn sakte selvmord, eller det kom jo I hvert fall ikke fram noen informasjon om det, at han gjorde det for å... Det var fortsatt det at han skulle ha det solariumet,
ja.
Og han ikke fikk det som han ville. Da det et eller annet som litt kinkig der. Det er ikke en depresjon, det ikke en alvorlig, dyp depresjon.
Nei.
Da ville han jo måtte, kanskje ha kommet ut av det hvis han hadde fått litt hjelp.
Mm.
Men det var jo ikke det handlet om. Det handlet jo om det solariumet.
Ja.
Og så langt kunne han altså dra det, at han da til slutt ikke skjønte at dette så somatisk trøblete. Men jeg tenker jo at det fengselet har et stort problem da.
Ja, ja.
Med at en eller annen sultestreiker til de dør I fengselet, I et vestlig fengsel. Det trøblete.
Burde ikke gå an.
Nei, det burde ikke gå an.
Og med det så skal vi gå på en oppsummering.
Ja.
Susanne, vi har snakket om Philip Holst-kappelen, eller Fantomet Philip.
Det synes jeg ble ganske morsomt.
Ja, det gjorde
altså,
det.
Ja, vi snakker jo om fæle ting, men han på en måte litt sånn der, han litt morsom også.
Ja, så det jo et eller annet med at han har jo ikke drept noen.
Nei, det har han ikke, men han har jo virkelig sørget for at veldig mange har fått det fryktelig vanskelig I livet sitt, det må vi jo bare si.
Det
sant. Veldig mange offre her.
Det sant.
Og de, noen av de som på en måte står frem, eller som disse skuespillerne som står frem, de har jo rett og slett fått ødelagt livet sitt, og de gråter ennå, fordi at de fortsatt redd.
Ja.
Ikke sant? Og tenker at noen rett rundt svingen kan komme og gjøre akkurat det samme mot deg. Så han har jo for så vidt terrorisert, og det har ikke kommet så godt frem I det vi har snakket om.
Nei.
Men han har, det en del fornærmede her, som ikke har det spesielt bra.
Det sant.
På grunn av han.
Og det bra du sier.
Ja.
Hva tenker du, du har jo snakket litt om det da, men hvilken diagnose ville du satt på Philip Holst-kappelen?
Ja, så han jo dyssosial, han holder seg jo ikke til normene, og så har jeg jo vært innom dette med dramatiserende, så kanskje han ville fått ikke bare en dyssosial, men en type som blandet personlighetsforstyrrelse, som med trekk fra flere da.
Ja.
Og da kan det godt hende, men han fyller på en måte litt sånn type kriterier på en dyssosial, fordi man kan liste det opp, men så har han også flere. Vi pleier jo ikke å sette to personlighetsforstyrrelser, da beskriver vi på en måte at du har flere trekk da, fra en annen, for eksempel.
Ja.
Jeg synes den dramatiserende passer ganske godt på han, i tillegg til at han da ikke klarer å forholde seg til normer og regler.
Og med det så tenker jeg vi avslutter dagens episode.
Det var bra.
Det var bra.
God ending.
Enig. Mm. Neste uke skal vi prate om Ariel Castro.
Ja.
Det en fritzeltype som du kanskje ikke har hørt om.
Mm.
Kidnappet og holdt tre kvinner fanget I over et 10 år.
Mm.
Det blir spennende.
Ja.
Susanne, tusen takk for I dag.
Takk for I dag, Jonas.
Og til deg som har lyttet på, gi oss gjerne en rating, følg oss, fortell det til en venn. Hvis du har tilbakemeldinger eller forslag til folk vi skal prate om, så har vi fått en mail. Det psykohoder@bauermedia.no. Vi høres neste uke. Takk for I dag.
Takk for I dag. På innsiden av Psykoder produsert av Monster for Bauer Media. Produsent og manus Annie Svensson Ostrø. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Redaktør Felix Carlsen Sullivan. Eksekutiv produsent I Monster Vibeke Rolland. Og eksekutiv produsent I Bauer Media Øystein Beibel.